Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли в поредното издание на Запазената марка. Развитието на процесите след изборите в САЩ и цените на парното, както и горенето на отпадъците в България, това са основните ни теми тази вечер. Накратко за тях и гостите в предаването, с които ще ги обсъдим.
В каква посока ще се промени политиката на Вашингтон спрямо Европа, Китай и България след скорошните избори? Асен Асенов, пряко включен от американската столица. Защо цената на природния газ поевтиня значително, а цените на парното не? И как България да не се превръща в площадка за чужди отпадъци? В студиото Владислав Панев.
Всички възможни канали за връзка с вас са на разположение в Facebook и YouTube. Благодаря ви, че ме коригирахте в съдържанието на един стар виц, за който се сетих в последния момент по време на коментара си в предишното предаване. Разбира се, съм объркал. Така наречената теодорема всъщност звучи ето така. Всяка крива линия, успоредна на партийната, е права. Благодаря ви за стилистичните корекции, дори когато не съм съвсем съгласен с тях. Това означава, че гледате и четете с внимание и разсъждавате върху съдържанието, което ви предлагам. Така, насочваме се отново към темата за това, което се случва след американските избори и по-точно какво ще се промени в политиката на САЩ. Наш събеседник сега от Вашингтон е професор Асен Асенов, наш сънародник, който живее от доста време и работи в Съединените щати, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добър вечер, господин Асенов.
Добър вечер.
Всъщност, може ли да сме сигурни вече, че Джо Байдън е следващият американски президент, при положение, че съпротивата на Тръмп, но без доказателства, като че ли не увяхва, а и се чуват всевъзможни конспиративни теории?
Да, Джо Байдън е избраният президент, а Доналд Тръмп ще си бъде Доналд Тръмп до последната минута в Белия дом. Той няма да приеме тази реалност и ще продължи да живее в своя си свят.
В такъв случай е така абсолютно резонно да разсъждаваме за онова, което Джо Байдън смята да предприеме в икономическата област. Какво очаквате да се промени, след като един очертаван като популист, предишен президент Тръмп, направи доста ходове, които нанесоха много сериозни щети, както на имиджа, така и на икономиката на Америка?
Първото нещо, което очаквам, е една сериозна програма за системна... от системни мерки за борба с коронавируса. От носенето на маски до разполагането на достатъчно ресурси, ваксината, която се очаква да бъде така на разположение към края на тази година, да бъде администрирана за всеки, който желае. И това да стане възможно най-скоро. Очакваните са март-април месец. Това е първото нещо. Второто нещо, разбира се, е икономиката. Директната икономика, работните места, които бяха загубени. Той има план за това да се стимулира създаването на работни места за млади хора и прочие. И разбира се, нова промяна и промяна в международните икономически отношения.
Между другото, в такъв случай, понеже в предишното предаване един от нашите анализатори коментира, ще бъде ли спряна или ще заработи ли на по-малко обороти машината за пари? Така, споделяте ли изразеното от предишното предаване мнение, че доминиран от републиканците Сенат ще успее да контролира избран от демократите президент по отношение на харчовете?
Първо да кажем, че за последните 12 месеца имаше безпрецедентно печатане на пари и финансиране на държавен дълг над 3,5-4 трилиона долара. Дали това харчене ще се забави, отговор на този въпрос най-вероятно е не, защото в Американския конгрес в момента се обсъжда втори пакет от стимулиращи мерки. Въпросът е дали той да бъде малък, около 1 трилион долара, или да бъде над 2 трилиона долара. И разбира се, част от програмите на Джо Байдън, извинявайте, изискват финансиране. В този смисъл Централната банка ще трябва да продължи да финансира така фискалната политика на Съединените щати.
Тръмп беше известен с безпрецедентния натиск, дори исторически погледнато мисля, че не се е случило такова нещо, върху Федералния резерв и въобще върху независимо регулатори в Америка. Смятате ли сега, че тяхното самочувствие ще се възвърне при един много по-мек и, как да го кажа, много по-възпитан президент?
Определено много хора, да не кажа, че почти всички икономисти смятаме, че натиск върху независимата Централна банка, дали американска или която и да е друга, е абсолютно недопустим. Защото това означава Централната банка да се подчини на друга цел, финансирането на правителството. Централната банка трябва да гарантира стабилността на парите, а не просто да бъде придатък на правителството. Да, Джо Байден, според мен, ще остави Централната банка в ръцете на централните банкери и ще им даде свободата да правят това, за което са назначени.
Господин Асенов, понеже споменахте за намеренията на Байден, мене лично най-много ме впечатли и учуди поставената цел до 2050 година Съединените щати да имат въглеродно неутрална икономика. До сега щатите като цели се дистанцираха от тези процеси и връщането на САЩ в Парижкото споразумение. Между другото, Европейската комисия, Европейският съюз си поставя абсолютно същите задачи. Същата задача за въглеродно неутрална икономика до 2050.
Подобна задача си поставят още 60 страни. Големият въпрос е кой има средствата да финансира тази една програма. В програмата на Джо Байден има около 2 трилиона долара за стимулиране на зелените работни места и за зелената икономика. За последните 4 години в Съединените щати имаше едно огромно противоречие. Това, че Доналд Трамп наричаше глобалното затопляне на глобална заблуда, а в същото време американски фирми, като Тесла, например, водиха проучванията и технологичните иновации в областта на зелената енергия. Американските фирми знаят, че ако искат да останат на световната карта, те нямат друг избор, освен да се да водят в зелената революция.
Това е наистина един любопитен штрик, между другото, европейската икономика, която така зелена икономика, която се радва на най-голямо субсидиране от правителствата, като че ли изостава в развитието на зелените технологии, където водещи остават САЩ и Китай, което е малко алогично. Но да ви попитам и нещо друго, господин Асенов. Може ли да смятаме със сигурност, че търговската война с Китай ще бъде прекратена от Джо Байден и че така икономическите отношения с Европа ще бъдат стоплени?
Това са два различни въпроса. Първо, за отношенията с Китай. Вижте, в продължение на десетилетия Китай присвояваше така наречените интелектуални права върху много технологии и ноу-хау директно от американските фирми. Това са загуби от милиарди долари. Джо Байден има план да премахне търговската война, но в същото време да продължава натиска върху Китай за една лоялна конкуренция и за една защита на американските фирми, производители и потребители, ако щете. Защото очевидно е, че Китай не си подбира винаги начините, по които се държи за световната икономика. Що се касае до Европа, отговора със сигурност е положителен. Да, Съединените щати ще спрат, според мен, търговска война с Германия най-вече и с другите европейски държави.
Между другото, един интересен въпрос е дали толкова възрастен човек ще има необходимата енергия да взима правилните решения в един така доста противоречив момент за икономиката. COVID-кризата не прощава и на най-мощната икономика в света, Съединените щати.
Да, нека да кажем, че и Доналд Трамп, и Джо Байден са във втората половина на 70-те си години. Това наистина е предизвикателство, но да не забравяме за това, че администрацията на американския президент е огромна и тези решения могат да бъдат подготвени по начин, по който да улеснят така напрежението и стреса върху президента. Аз вярвам, че той ще се справи и ще изкара тези 4 години. Дай Боже да не се стигне до катаклизми, защото това ще създаде стрес и не само за американската икономика, но и за световната икономика.
Един друг доста любопитен, леко жълт въпрос ми хрумва сега. Каква според вас ще бъде съдбата на Тръмп след президентството при положение, че има доста основателни съмнения в така неговата почтеност към американската данъчна система? Има доста информация, се появи дори за малко да стигне до импичмент по отношение на онова, което Тръмп е плащал като данъци преди това.
Ох, тук сферата на фантазиите и на реалностите в някаква степен има десетки хипотези. Едната е, че той ще създаде алтернативна на Fox дигитална медийна платформа. Другата е, че той ще се готви за изборите през 2024 година. Третата, разбира се, е, че той ще бъде в затвора, защото най-после данъчните ще го погнат, в това число и федералните административни власти и така наречения Fifth District и прокурора на град Нью-Йорк. Но не бива да правим спекулации. По-важното нещо е, че той няма да бъде президент. Въпреки, че аз казвам, Трамп ще си отиде, трампизма ще остане, защото Доналд Трамп беше подкрепен от близо 72-3 милиона души и техните виждания не са се променили.
Господин Асенов, Съединените щати, както за много други държави в света, е ключов фактор и за развитието на България. Смятате ли, че нещо ще се промени при положение, че имаме една договорена сделка за доставка на самолети от Съединените щати, на военни самолети? И да ви помоля да коментирате, много често срещам напоследък в социалните мрежи едно сравнение така за популизма, за начина на управление между Доналд Тръмп и нашия премиер Бойко Борисов. Ние имаме преки впечатления от Бойко Борисов и косвени от Доналд Тръмп. Вие имате преки от Доналд Тръмп и косвени от Бойко Борисов. Да не се окаже наскоро Съединените щати с проект за нова конституция, който да рестартира държавата?
Не. Нова конституция едва ли. Дали ще има обаче промени в конституцията, които да регламентират, примерно, Конституционния съд на Америка, това е едно от нещата, които се обсъжда, защото Доналд Трамп успя да назначи много негови хора там. Що се касае до популизма, да, български министър-председател е популист. Доналд Трамп, абсолютен популист. Нотките на нарцицизъм, усещането, че никой не може да ме смени, според мен е така, характерите на двамата имат големи сходства. За разлика от България, обаче, в Съединените щати имат много силен институционален капацитет да ограничат подобни авторитарни, ако щете, стремления и нагласи. Въпреки, че Доналд Трамп погази много, така да се каже, прегради. Що се касае до сделката и отношенията с България, ясно е на всички, че Доналд Трамп е човека, който преследва сделки и прави много трудно отстъпки. В този смисъл много хора виждаме, че тази сделка за оръжията, която България направи, може би е повече твърда за България. Предварително се плати цялата сделка, нещо, което повечето други страни, според мен, не направиха. И в този смисъл аз виждам в новата администрация един шанс за българското правителство да договори по-добри условия за една нова, втора сделка или, ако щете, трябва да се опита да предоговори съществуващата сделка и да получи някакви отстъпки, концесии от американското правителство.
Много ви благодаря, професор Асенов, за това ваше включване. На вас приятен ден. Ние продължаваме с предаването нататък. Професор Асен Асенов от Вашингтон с коментар за намеренията на новия президент Джо Байден, който според него със сигурност ще встъпи в длъжност в Съединените щати. Сега към европейски теми. Европейският съюз няма да успее да достигне целите си за намаляване на емисиите парникови газове с 55% до 2030 година. Прогнозата е на мозъчния Тръсенберг, изключително уважавана институция, когато се говори за енергетика и особено за екология. Най-проблемните очертани държави са Полша, Чехия и България, тъй като се очаква те да продължат да са енергийно зависими от въглищните си централи. Същевременно тези държави трябва да осъществят и най-голям напредък към чисто производство на енергия, отбелязват от неправителствената организация. Тази информация е поводът да поканя за коментар тази вечер съпредседателят на Зелено движение Владислав Панев. Добър вечер, господин Панев. Първо да ви помоля така за по-плавен преход спрямо предишната тема. Вие смятате ли, че така има шансове българското правителство да договори, да предоговори условията, по които купуваме двата изтребителя от Съединените щати, и въобще оценката ви за заявените намерения на Джо Байден американската икономика да достигне въглеродна неутралност до 2050 година?
Не мисля, че въобще е на масата, нали, предоговаряне на сделката за самолетите. По отношение на Джо Байден, вярвам, че той ще направи повече за този преход към климатично неутрална икономика, отколкото правише Доналд Тръмп. Обаче Съединените щати са доста децентрализирана държава. Вие сам казахте за Тесла, за други компании, които последните години инвестираха страшно много в слънчева енергия.
Професор Асенов каза, не аз.
Да, във ВЕИ-та и така нататък. Това го правят не само защото е въглеродно неутрално и екологично, това го правят, защото им е изгодно. Цените на тая енергия се свинаха. Съединените щати наистина са лидер в технологиите за електромобили и така нататък. Другите лидери са Азия, Китай. Големия проблем в Европа е, че ние сме майстори на писането на стратегии и визии. Големи визионери сме. Обаче, когато стига до имплементация, хич няма. Това е големия проблем в Европа.
Има в Европа и чисто финансова подкрепа за този бизнес, който може би го прави малко по-мързелив, за разлика от Китай и от Съединените щати.
Вижте, ако се върнем на българска тема и новината от днес, големия проблем на България е, че българската енергетика е тотално зависима от държавата. Там няма никакъв пазар. Когато държавата плаща всички въглеродни емисии на големите тецове, това означава, че те нямат абсолютно никакви стимули да се реформират, да минават към по-чисти производства. Няма абсолютно никакви стимули на производители на чиста, ефтина, конкурентоспособна енергия да влизат на пазара, при положение, че старите играчи са субсидирани. Те няма как да... Новите компании, които могат да предлагат на потребителите добри цени, няма как да устискат на конкуренция от субсидирани компании. Това е все едно да играеш с вързани ръце.
Сега, господин Панев, понеже споменахте течовете, една малко по-стара технология спрямо зелените технологии, които отиват в бъдещето. Вие имате особен интерес към топлофикация София. Спомням си, че името ви се споменаваше много често около начина, по който ТЕЦ София купува и продава електричество. На много наши зрители им прави впечатление, че цените на природния газ това лято, след случая с Газпром и произнасянето на Европейската комисия по антимонополното дело, паднаха рязко. Но същевременно потребителите в България на топлинна енергия не усетиха поевтиняването на този основен ценообразуващ фактор, защото природния газ е основен фактор в ценообразуването на парното. Защо се получи така?
За съжаление, няма и да го усетят тази зима. Ще почнем по-далече. Първо, една от работите ми като общински съветник тук в София е точно това. Да гледам общинските компании да се развиват по-добре. Изгонихме ковачки от топлофикация след серия интервюта, изнасяне на информация и така нататък. Той беше човека, който беше застанал на изхода на топлофикация. Продаваше произведената от нея електроенергия и прибираше големи комисионни, десетки милиони левове. Най-вероятно тази година финансовият резултат на топлофикация ще бъде с десетки милиони по-добър от миналата. Къде е проблема с сметките обаче? През юни месец Комисията за енергийно и водно регулиране реши, че цената на природния газ, пазарната цена на природния газ за следващите 12 месеца, т.е. от 1 юли 2020 до 30 юни 2021, ще бъде около 32 лева на мегаватт час. Това го е сметнало на базата на фючерсите на газа, които се търгуваха на международните борси. Още тогава аз казах, че това е все едно бензиностанциите да продават днес бензина по 3 лева, защото смятат, че през зимата цената на петрола ще скочи. Пълен абсурд. Още тогава сметнах, че всъщност заради очакванията за корона криза, есента, зимата, здравна корона криза, много вероятно тази сезонна изразеност на цените на газа да не се повтори, както беше миналата година. И е факт, ноември месец, сега, цените на газ, фючерсите на газа за първото месече на 2021 са с 20% по-ниски, отколкото бяха през юни.
Тоест, тези очаквания не се осъществиха, но пък КЕВР сега няма механизъм, да коригира цената си. И потребителите в крайна сметка в България се чувстват така леко излагани.
Интересното е, че КЕВР има механизъм да покачи цената на парното, ако цената на газа е по-висока, обаче няма механизъм да я понижи, ако цената на газа е по-ниска. Е, това е големия абсурд.
Ами аз се сещам така за едно скорошно съобщение, което даде от Европейския парламент, че от европейска гледна точка и ипотечните кредити в България никак не създават равнопоставени условия между банки и потребители. Действително ли ние потребителите в България, господин Панев, трябва, извинявам се за така не до там изискан израз, трябва да се чувстваме прецакани в отношенията си с големите играчи на който и да е пазар?
Когато имаш монополи, като топлофикация, като имаме трима телекоми в България, като ЕРП-тата. Ти си прецакан по принцип, защото този монопол няма никаква сметка да печели клиенти, да привлича клиенти. Напротив, той се държи с тях като феодалист. Това беше при комунизма, все още съществува и сега. Затова хората разбират, че са съдени и че са дадени на съдия и изпълнител постфактум. Това е голям проблем. Българските монополи, дружества трябва да се научат да играят по пазарни правила. Някои го правят. ЕВН в Пловдив е добър пример, където самата компания се държи на практика като равен с равен с клиентите, предоставя им достатъчно информация. Случаят с топлофикация не е такъв, случаят с много други монополи в България не е такъв.
За да приключим темата за топлофикация, дали е възможно при този деклариран от ваша страна интерес към деятелността на това дружество, да ги помолите някакси малко по-разбираеми фактури. Аз съм говорил дори с инженери, които казват, аз самия, въпреки че съм с математическо образование, малко трудно се ориентирам в техните фактури. Какво да говорим за хората, които не притежават някакви специфични знания и умения?
Така, аз съм гледал фактури в Западна Европа, там нивото е, ако си завършил пети клас, ще разбереш за какво става въпрос. Когато гледаш фактури тук от топлофикация или други компании, монополисти, наистина трябва да си професор по математика или нещо подобно, за да разбереш за бързо време какво са ти написали точно. Това е голям проблем и точно тук за това става въпрос, че нямат стимули за да се реформират.
А сега, господин Панев, да се отправим към другата тема, за която съм ви поканал тази вечер. Създава се едно усещане, че в България всеки може от Европа да си хвърли буклук и тук да бъде изгорян. Как стоим спрямо другите страни в Европа в това отношение? Същевременно обаче пък бизнеса казва, че не може без подобен род операции, че те носят първо приходи, след това имат и екологичен ефект, защото изчистват буклуците от околната среда.
Значи първо България стана слабото звено в веригата в Европа, след като голяма част от Азия на практика блокира износът на отпадъци на там. Това естествено е легитимен бизнес. Внос на отпадъци, преработка, когато се прави обаче по всички правила. За да се прави по всички правила, инвестицията е, знаете, стотици милиони евро, за да не цапа околната среда, за да не вреди на здравето на хората. Това нашите компании не го правят, голяма част от тях. Емблематичен пример са тецовете на ковачки. От миналата година...
Ама вие някакъв личен проблем имате с ковачки, понеже непрекъсно го споменавате?
Не, нямам личен проблем с никой. Добре, ще спомена друго. Знаете, от юни месец сагата с вноса на акумулаторни батерии от и преработката им в България. Оказа се, че около Червен бряг на други места има заринати сумати батерии, използвани и внесени от чужбина. Сега големия проблем е защо се оказва така. Нали, от Момбат говорят следното. Нали, те години, дълги години са изнасяли употребените батерии, отпадъците за Германия, където има рециклиращи мощности, всичко лицензирано по правилата. В един момент обаче от Министерството на околната среда в България им забраняват практически да изнасят за България и на практика им казват, ще продавате на тая фирма. Нали? И тая фирма в Червен бряг събира сумата пари от тая работа. И не само от Момбат. Емблематичен пример е Елбат в Долна Баня. Миналия уикенд бях там. Затова сега се сетих за него. Там инспекцията по труда август месец влезе и беше затворила един цех. Миналата седмица гледам, че завода се работеше на макс, даже стоят нови халета. И говорих с хора там, познати, които са и работили там. Наистина условията за труд са трагични. Там наистина трябва да влезат РИОСВ, всички органи. Ако трябва и аз ще ги сезирам, защото наистина хората боледуват. Киселината минава през двора и сипва се в полето. Река Марица минава на стотици метри само от портала на предприятието. Така че тук е опасността е за водата, за почвите, за поминъка на хората. Имам приятели, които сега имат нещо общо с голф игрището в Долна Баня. Ами те не могат да намерят не могат да намерят клиенти заради това, защото въздухът е отровен.
Всичко това, което казвате, звучи наистина доста притеснително, ефемистично казано. Защо се оказахме в такова положение? Законът ли ни струва? Институциите ли ни са с малък капацитет? Или печалбите са прекалено големи, че да си заслужава да заобикаляш правилата?
Еми, вижте, като внасяте отпадъци от Италия и за това ви плащат 100 евро на тон. И като има тук слаба институционална среда, така че вие да може да ги заявите без всякакви правила, където ви падне, където им намерите терен, това нещо се случва по този начин. Слаби институции, вратички, които позволяват този мащабен внос. Пак да кажа, вноса на отпадъци и търговията с отпадъци, това си е легитимен бизнес. Швеция внася милиони тонове годишно. Само че тя ги преработва и ги използва за нещо друго. Не замърсява околната среда. В България случая не е такъв. Тук страда околната среда, страдат и хората. Включително, нали, в някои случаи държавата плаща субсидия за електроенергия, произведена от отпадъци. Какво се получава? Тровят ни и ние им плащаме за това. Данъкоплатците им плащат за това. Защото този бизнес без субсидии не става.
Тъй като трябва да отидем към финал на нашия разговор, в момента COVID-кризата е тема на темите. В България пък и по целия свят, не само тук. Как се справим ние в тази ситуация според вас? Аз, например, днес лично така бях много впечатлен как премиерът разходи да покаже магистралата, все едно, че са някакви бригадири или звеноводи, на двамата възлови играчи в борбата с коронакризата, здравния министър и шефа на Пирогов.
Премиер в една държава трябва да дава личен пример. Това преди всичко. Справяме се зле. Ония ден имахме рекорден случай починали. На човек от населението минахме рекорда на Италия от един мартенски ден, когато те имаха на човек от населението по-малко починали, отколкото ние сега. Това означава, че ние се справяме много по-зле от средното европейско ниво. Това е проблем и това, че нямаме достатъчно мерки и не взимаме достатъчно мерки, може да се превърне в много сериозен проблем есента и зимата, преди ваксината да е дошла, докато тя е по принцип епидемията. Знаете, че зимните месеци, то се вижда и от тренда. Зимните месеци заболеваността расте.
Добре, благодаря ви за това, Костоене, въпреки че ни разказахте доста песимистични неща, но пък наистина е така повод, сериозен повод да се замислиме, както за здравето си, така и за екологията. То едното, между другото, е свързано с другото. Уважаеми зрители, това беше поредното издание на Запазената марка. Вашите въпроси и коментари може да отправяте във Facebook на Запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube на канала със същото име Запазената марка Марио Гаврилов. Може да ни пишете на mail zapazenamarka@gmail.com. Повече информация може да намерите и на сайта mariogavrilov.com. Ще се видим отново следващия четвъртък в 21 часа. До тогава, ваш Марио Гаврилов.